Ja, som redaktør så kan jeg begynne å si litt om Mjøsmuseet og Toten Historielag sin årbok 2022. Vi gir jo ut årboka hvert år, og det her er den 57. årboka vi har gitt ut. Det er et samarbeidsprosjekt mellom Toten Historielag og Mjøsmuseet. Vi har en årbokkomité som er oppnevnt av Historielaget, og så er det vi i administrasjonen i Mjøsmuseet som sammen planlegge innholdet for årboka og lese korrektur på og kvalitetssikre artiklene. Får inn tekst og illustrasjoner, og så lager vi, så er det vi da som lager årboka her på Mjøsmuseet. Årets årbok er jo den største vi har laget noen gang, med hele 16 artikkelbidrag fra 16 ulike forfattere.
Vi kan si særlig i motsetning til i fjor da, for da hadde vi jo ett tema, det var jo klukker på Toten, så nå har vi gått litt tilbake til den gamle lesten, der vi har flere og ulike innslag i boka.
Ja, vi har jo hatt temaårbøker før også, men det her er jo den tradisjonelle årboka med mange artikkelbidrag fra folk i både lokalt og noen litt lenger unna, men det er jo lokalhistorisk kompetanse som kommer til uttrykk i årboka.
Ja, og det er, vi kan vel si at det er veldig høy kvalitet på dette, det blir godt kvalitetssikre også, og disse forfattere, de gjør jo dette her gratis. Det de får er to årbøker for å skrive, så dette er jo absolutt et spleiselag, kan du si da. For det er slik at når du er medlem i Toten Historielag, så betaler du en viss sum for å være medlem. Og så store deler tar dette i beløpet her, det går inn som finansiering for årboka. Og det er jo derfor vi får det til. Jeg hører at andre historielag sliter med å få til dette, for vi har klarheter i forhold til økonomi. Men det, vi er så heldige at vi får det til. Og det er liksom litt av den drivkraften som er i historielaget, og det er å kunne gi ut noe skriftlig materiell på historia, som er personavhengig, og som så lenge folk lever, så har du på en måte et mye større tilfang av historia.
Ja. Så men uten samarbeid så hadde det jo ikke vært en årbok, for Mjøsmuseet kunne ikke gitt ut alene, og det har vel ikke historielaget hatt mulighet til heller.
Du skal jo hele tiden lage bøker som du også kan ha litt for ettertida, men slik som vi gjør nå da, er jo at er du medlem i historielaget, så får du en bok. Så det vil si at det går ut at 500 bøker som vi vet vil gå tilbake til medlemmer, og så laget vi et opplag på, vi hadde vel 1200?
1100 er det i år.
1100 er det, ja.
Så vi har redusert, nettopp fordi at det har vært, vi har hatt mye på lager. For 8 år siden så hadde vi 1500. Mm. Og så har vi nå redusert ned, for det er jo ikke til å stikke under en stol at det selges jo færre bøker generelt. Men den årboka har hatt veldig godt salg, egentlig hele tiden også, at den har gått bra for bokhandlerne. Når det gjelder forfattere, så har vi jo vi har jo noen gjengangere da, noen som har bidratt gjennom flere år, og som er god på lokalhistorie, og er stødig til å skrive, og så prøver vi jo hvert år å få inn noen nye, gjerne litt yngre krefter som vi har fått med i år, og vi har prøvd det hvert år å få med nye forfattere også, for å utvide forfatterstallen. Blant annet så har vi jo Inge Marit Østby, som jobber på biblioteket på Leda. Hun har skrevet om streikebryterne i Folldal på begynnelsen av 30-tallet. Da var det en av de største arbeidskonfliktene som har vært i Norges historien, som var nesten i 2 år med streik i Folldal gruver, og da ble det skysset mer enn 80 menn fra Østre Toten for å jobbe som streikebrytere. Og det var en ganske heftig historie. Det var jo sett på som en Judas, og en, det var jo noe av det verste en arbeider kunne tenke seg, en strekebryter. Så det var jo ikke populært, og frem til nå så det veldig, kan man fortsatt høre at totning et skjeldsord i Folldal.
Det var jo, det har vel svært sjelden vi har hørt om streikebryting på Østre Toten, så dette var jo en historie som jeg aldri hadde hørt om før,
Nei.
Og som kom fram og som veldig spennende lesing altså.
Ja, og det at det var satt sånn i system herifra med verving av, det var noen sentrale her på Toten som vervet og sendt oppover, og det var jo, var det Hoff musikkorp som kom og underholdt på 17. mai og sånn for at de skulle ha det bra, så det en utrolig del av historien. Videre så har vi jo, hvis vi skal gi et bilde av de bidragene vi har i årboka i år, da, så det jo en Jan-Erik Grøttberg som har skrevet om murelaget fra Grøttbergsleie. Også det jo tre generasjoner med murere som har vært et arbeidslag og hadde spisskompetanse på det. Så har Sven Sandvold skrevet om arbeiderbevegelsen og Kapp Arbeidersamfunn. Og med Johan Kasberg som grunnla Kapp Arbeiderforening. Og det her er både arbeiderhistorie og den sosiale historien da, om alt det som foregikk rundt Kapp Arbeidersamfunn fram til ble revet i fjor. Så har Thomas Jemne skrevet om bygdefolkets krisehjelp og gjeldskrisa i mellomkrigstida. Det ble stiftet i begynnelsen på 30-tallet, og det var jo en resultat av den økonomiske krisa som resten av verden var i, og det var jo sentrale folk fra regionen her som etablerte det for å få økonomisk hjelp til landbruket. Så har Lise Alun Sjølås skrevet om Viken Ballklubb. Håndball var jo den første kvinnesporten som ble etablert på Toten, og Viken Ballklubb i Totenvika ble stiftet i 1948. Og det har vært en veldig viktig og stort engasjement rundt den klubben i alle år, og de fostret jo flere som kom på landslaget. Så har vi en av de eksterne bidragsyterne, Tone Olstad fra NICU, som har skrevet om hovedbygningen på Steinberg, og der har det vært gjort en undersøkelse av interiøret der, som hun sier litt om resultatene av det. Så Olaf Nøkleby, en av våre faste bidragsytere, skrev en artikkel om da totningene ble kristne, og når kristendommen kom til Toten i middelalderen, og han rå på å lete i kilder og har funnet spennende ting om det. Så jeg har Reidar Brennsæter skrevet om veien over Totenåsen og Kongeveien. Før 1795 så var det ikke mulig å reise over Totenåsen med hest og kjære. Dette var jo en viktig vei mellom Kristiania og Trondheim. Så når den kom, når den veien var ferdigbygd, den kongeveien, så ble det jo en helt annen samferdsel oppe på Totenåsen. Og Reidar Brennsæter, den er jo selv født og oppvokset der. Og kjenner det området veldig godt. Så har Kjell Haugen og Heidi Froknesa skrevet om møte med trea på Steinberg, altså i Steinbergparken. Det er en filosofisk og litt lyrisk møte med trea, ispedd mange fakta. Så er det har Kjell Gulbrandsen, han har jo også bidratt flere ganger før, og skrevet om den kommunistiske motstandskampen på Toten, og særlig da på Raufoss, om Osvald-gruppa og om altså, den kommunistiske motstandskampen var jo uglesett, både i samtiden, både av, og så ble fulgt av Gestapo og fordømt av ledelsen hjemmefronten, og så har de jo også etter krigen nærmest vært i tida ihjel, deres innsats. Og så er det Tatjana Odd Ingar Thoresen som har skrevet om en ukjent krigsgrav på Gjøvik, som de ble klar over i 2020. Og da begynte de å nøste historier rundt det, at det var noen sovjetiske krigsfanger som var gravlagt på Gjøvik. De har nøstet opp hele historien, og de har funnet ut hvem det og de har klart å beskrive og finne dokumentasjon fra deres flukt, de to krigsfangene fra Vågård fangeleir, langs Randsfjorden og inn i Vestre Toten kommune og i Gjøvik, der de ble gjort av veldig mange folk underveis. Og, men de ble jo også angitt og torturert og drept i Vardal i 1944. Så er det har Arne Julsrud Berg og direktøren på Mjøsmuseet og Ole Tian Jarlvang, som bygningsvernrådgiver på Mjøsmuseet, de har skrevet hver sin artikkel om Torstadbua, som ligger på et bryggeområde på Lillehammer, som på Kopperberget, eller Lillehammer brygge, som en del av det Mjøsmuseet forvaltet gjennom Mjøssamlingene. Og det var jo en viktig stopp på hovedferdselsåret mellom Kristiania og Trondheim. Og Heidi Froknestad, hun har skrevet en artikkel om mora si Unni Froknestad, som har vært prosjekterende anleggsgartner og gårdbrukerkone her på Toten. Hun har vært med på å sette preg på veldig mange hager og offentlige grøntanlegg i Østre Toten gjennom sitt virke. Til slutt så er det en Trond Nygaard som har skrevet om lokalhistorieviki og en liten sånn faktaopplysende artikkel om hvilken kilde det til lokalhistorie for alle som interessert i det. Det et leksikon, et digitalt leksikon, der man og Gjøvik Toten-området er veldig godt dekket.
Ja, som vi hører nå, så det jo et veldig... Disse 16 forfattere står jo på egne bein, og det et veldig vidt spenn i det tema de har. Og det jo nettopp derfor boka råker mange. Altså, du kan finne noe der som du kan identifisere deg med. Og samtidig når du har begynt å lese en slik bok, så blir det litt sånn nysgjerrig på nabokapitlet også. Og så kommer du inn i dette her, for her det veldig mange spennende historier. Vi har jo nå hatt boklansering på begge bibliotekene våre, der i alle fall fem av forfattere har gått djupere inn i stoffet sitt. Og her det mye følelser, altså. Mm. Vi var jo da på Røyfoss i førre uke, og der fikk vi en reise gjennom parken på Stenberg, og det utrolig, og disse her trea kan fortelle oss, eller tanker vi kan gjøre når vi leser slik bok, flotte bilder, altså bilder forteller jo ofte like mye som ord, og så hadde vi denne reisa til disse her russiske fanga da, som rømte og som endte sitt liv i Vardal. Og det klart at i den tida vi lever nå, med den krigen i Ukraina, så blir dette her ganske sterkt, altså det forsterker seg. Så folk som vil ha boka kan glede seg til det. Det mye fin lesning, det mye å lære i forhold til at nå har vi tidsvitner på mye av dette her, som gjør at, og det jo derfor disse bøkene så viktige, at vi kan ta vare på tidsvitnene. Og boka går an å få kjøpt, enten du henvender deg til Mjøsmuseet eller Historielaget, men så ligger det jo ute på
i
bokhandel, ja.
Det kan både i Østre og Vestre Toten og på Gjøvik.
Så fantastiske pressanger til jul. Altså, bøker, ja, folk leser jo litt mer bøker nå, kanskje ikke de leser så mye lydbøker, men det å ha en bok i handa i jula, kunne jeg nyte litt og oppleve litt av historien fra det området du bor, det må være en flott julegave.